Læser du tilbudsaviser? Enten når de kommer i postkassen eller digitalt? Hvis du gjorde det i går, så du måske, at man i et stort, velkendt discount-supermarked nu kan købe en ny kollektion af tøj, sko, hatte, den slags. Meget billige, meget farverige og alle med et meget synligt logo fra supermarkedet. De har gjort det før med ret stor succes, det der med på en eller anden måde at få skabt noget hype. TV-avisen bemærkede det, da det første gang skete i 2021.
Normalt er sko fra supermarkedskæden Lidl til at komme i nærheden af, men ikke når der går modefænomen i den. Skoene her er blevet revet ned fra discounthylderne, og lige nu bliver de solgt videre til flere tusind kroner.
Nu forsøger Lidl sig så igen. I dagens K-Live ser vi på, hvad det siger om vores opfattelse af mode, og om man bare kan gøre det hele igen. Hvis jeg siger museum, så er der måske en ok chance for, at du lige nu tænker på en montre med sten i, eller pilespidser, eller fossiler. Jeg ved det ikke. Måske er du langt foran og tænker store lysshows og installationer. I hvert fald er museumsverdenen ved at ændre sig fra montren til showet. Vi får besøg af Nationalmuseet, som er på udkig efter en konceptchef lige nu til at drive den forvandling fremad. Men man skal se sig for, for man vil ikke, som en ekspert advarer, blive til noget, der ligner en musical. Og meget mere har vi i K-Live. Det er eksamenstid. I den anledning ser Parnassets tre kulturspidser, ja, de øser ud af deres erfaringer med at få hårdt arbejde vurderet og måske også kritiseret. Velkommen inden for til K-Live, der er kultur på P1 frem til klokken 16. Jeg hedder Morten Runge. Men vi begynder i supermarkedet, som altså sælger tøj. Modetøj, vil de nok selv sige. Men lad os nu lige se, hvor godt det egentlig går. Vi har sendt kollega Nana van Thornburg en tur i Lidl her i København for at høre, hvad kunderne siger til det hele.
Når du slår op i denne uges tilbudsavis, så er der dansk agurk til en femmer, solsikkerobrød til en tier, og til højre for robrødet et par sko med Lidls farver og logo til 99 kroner. Jeg har cyklet ned til den lokale på Fisketorvet for at se, hvordan det går med salget.
Der er ikke ligefrem gang i den i Lidl på Fisketorvet.
Klokken er lidt i 11, så det er primært seniorer, der er ude at handle.
Har du lyst til lige at gå derover og bare lige tage et kig på, hvad de har?
Blandt andet en kvinde på 87, der er ude at handle med sin mand. Jeg viser dem hen til hylden med Crocs, t-shirts og sokker. Alle med Lidls logo og farver.
Og det køber folk. Men ikke folk som mig. Jeg spørger mig selv, hvad skal jeg bruge sådan noget til? Hvad? Jeg er jo en gammel dame. En rigtig gammel dame til at gå med sådan noget tøj på, ikke?
Det er ikke, fordi hun er for fin til at gå i tøj fra et discount-supermarked. Men hun har ikke lyst til at være en omvandrende reklamesøjle.
For hvorfor skal jeg gå ud og reklamere? Lidl.
Ja, det kan jeg selvfølgelig
hvis
godt
jeg tager på, så går jeg ud og reklamerer Lidl. Ikke sandt? Jo, det tror jeg.
Og det er ikke kun dem, der har nået pensionsalderen, der ikke har lyst til at gå rundt og gøre reklame. Jeg går over til en fyr i farvestrålende gummisko og spørger ham, om et par sko med Lidls logo og farver kunne være noget for ham.
Ej, jeg tror, det er ikke lige min smag, må jeg sige. Jeg tror, jeg synes, der er lidt for heavy branding, og det er måske også mig, men der er nok lidt mere kredsen omkring, hvad jeg vælger.
Hvorfor tror du, at folk de køber det?
Det ved jeg ikke. Det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg tror, hypen omkring de sko der blev lavet for nogle år siden, var lidt, at de havde lidt sådan en moderne, chunky, designersko-agtig, hvad skal man sige, udstråling. Og så tror jeg, at det var sådan lidt, måske også lidt sådan en, ja, det ved jeg ikke, meme-kultur, der måske er blandt unge, at det var ret grineren at gå med tøj for Lidl, fordi at, ja, det er jo ikke noget, man ser hver dag.
Og her kunne det jo så have været belejligt med nogle rigtig unge, man kunne spørge. Men de er nok i skole sådan en tirsdag formiddag. Så jeg træsker mod kassen.
Har du solgt meget merch i dag?
Jeg har solgt et par sokker.
Et par sokker?
Ja, det er blevet solgt.
Okay.
Da jeg træder ind i DR-byens ankomsthal, så vader jeg til gengæld direkte ind i en folkeskoleklasse på tur. Så jeg spørger dem selvfølgelig, hvad de synes om den nye merchandise-kollektion.
Jeg kommer fra P1, og jeg har lige været i Lidl og købt sådan en t-shirt.
Det vil jeg gerne have.
Hvad siger du?
Det vil jeg gerne have, hvis det er det.
Hvorfor?
Fordi at, det kunne jeg godt. Den er mega sej.
Hvorfor er den mega sej?
Fordi det er Lidl.
Hvorfor tror I sådan noget Lidl-tøj, det går viralt?
Det er fordi, det er sjovt eller sådan noget, det ved jeg ikke lige.
Hvad er det sjove ved det?
Ja, det er Lidl, altså. Der er jo ikke så mange, der går smart op i sådan nogle butikker, der... Det er, ikke sådan mærke, sådan, det er jo ikke sådan en dyr mærkevej eller sådan noget, så det er lidt sjovt, at en Lidl-sko kunne blive så dyr.
Der var ikke så mange, der havde dem.
Hvorfor er det fedt at have noget, som der ikke er særlig mange, der har?
Ja, så er man sjældent.
Ja, det fortalte Nanna van Thornburg, journalist her på K-Live. Og med det, velkommen til, Chris Pedersen.
Tak skal du have.
Vært på PopSmart,
ja.
Har mange år i mode, journalist. Du har stået og smilet og grinet lidt under indslaget her. Hvad lagde du lige mærke til?
Jamen, det var det der sidste. Sjælden, så er man sjælden. Min mor, ja. Hun plejede at sige, at jeg var mere sjælden end køn, så det havde det.
Det passede meget godt.
Og, jeg tror også, og det var også et udtryk, som jeg synes passede på den her kollektion, så det morede mig, det der ord sjælden.
Mere sjælden end køn.
Ja. Ja.
Jeg kunne godt lide den ældre dame der siger, jo, jeg var da godt med over at se skoene, jeg skal jo alligevel den vej.
Ja. Og ikke vil være et reklamesøjle. Det står jo i strid modsætning til stort set alle generationer under, ikke at ville have et tydeligt brand på sit tøj.
Ja. Hvorfor forsøger Lidl på det her igen?
Jamen det her med at gå viralt er jo ikke kun at gå viralt med tøjet. Man kan også sige, at man forsøger sig, fordi at det skaber opsigt, og det gør det jo både i sådan mediemæssig opsigt. Det er jo sådan igen været en enkelt side i et udsalgskatalog eller et tilbudskatalog, som så får en masse omtale og bliver delt og går viralt på den måde, men det gør det jo også, fordi at det var en succes sidste gang, de gjorde det. Det var, altså, det var netop det, som den unge fyr, han sagde, at især skoene, de passede ind i en periode, hvor, man, altså, hvor der var mange sko, mange dyre designersko, som var sådan tunge, chunky, og som også havde sådan et ironisk islet, og det var i det hele taget, så passede den kollektion ind i sådan en tendens, der var lige der, hvor der var mange dyre mærker, som lavede nogle meget mærkelige ting. Og det var blandt andet sko, der var, altså jeg kan huske, var Gucci Kondi-sko, som var møg beskidte, og som der var slidt huller i, som kostede hvide ud af øjnene. Men det var også det franske modehus, eller spanske er det jo så, men Balenciaga, som havde fået en ny chefdesigner, der hedder Demna Gvasalia, som havde arbejdet for et brand, sit eget brand, der hedder Vetements. Og han var blevet kendt for det her med ligesom at hacke vores, altså modekulturen og popkulturen og de digitale medier med sådan nogle ret underlige ting. Blandt andet, det var en DHL, en gul DHL t-shirt, altså gul, altså med det røde logo, som var på catwalken og som blev solgt til mange tusind kroner. Det var også en blå IKEA-pose hos Balenciaga, altså den der blå, vi bærer,
ja, som man bare kan tage
puder og sengetøj med hjem. Der lavede han en læderversion, blåt læder, gule stropper, som så kostede Balenciaga-priser. Så de ramte ligesom altså det var ligesom en periode, hvor luksusmoden også legede med det her sådan ironien.
Er det så, tror du, Chris Pedersen, historien om, at det kunne man gøre der i 2021, hvor moden var, som du beskriver den her, og det kan man så måske ikke gøre i dag, for vi hørte jo, Nanna havde problemer med at finde folk, der havde købt, og når vi spørger Lidl her til formiddag, om salget går godt, så siger de, vi vender lige tilbage, men det er det så ikke gjort.
Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at her til morges, der læste jeg, at Donald Trump, hele det her med, der har været den her udtalelse om, at folk de skulle nøjes med 2 dukker, ikke 30 dukker. Der var der en podcast her til morgen, som talte om the two-doll economy, altså 2-dukkers-økonomien. Jeg tror, at en ting, det var så, at det kom fra ham af, fordi der er kommet de her 12-satser, men der er noget i tiden, hvor jeg tror, at der er flere af os, der er flere forbrugere, som holder lidt, altså holder både holder igen med pengene, men vi er også sådan, vi er også måske lidt begyndt at ringe på næsen, at den her tanke om at købe ting, der meget tydeligt er lavet til at gå viralt et kort øjeblik, og så blive smidt ud. Fordi, Lidl-kollektionen er jo ikke den eneste ting. Der har jo været masser af, jeg kan huske, der var sådan nogle store røde støvler, som vi også talte om i kulturen på P1, da vi hed det, men som ligesom var en kæmpe stor gummistøvle, som lignede lidt noget Minecraft-agtigt, kostede det hvide øjnene, og det var helt tydeligt. Det var noget, man købte for at have det på en gang på Instagram, og så endte det op på loftet eller ude på en losseplads. Mm. Og jeg tror, vi er lidt på vej væk fra den der. Altså den, og jeg tror, jeg vil kalde det for sådan merchandiseringen af moden. Altså det her med, at en ting er at købe tøj, som vi rigtig, altså modetøj, som man rigtig gerne vil gå i, men noget andet er det der, hvor det minder mere om merchandise, altså nogle ting, som vi køber lidt ligesom vi køber en koncert-t-shirt, hvor ud af 10 koncert-t-shirts, der beholder vi måske den ene, fordi den er fed, men resten af dem, de ligger bare i skabet, indtil de ligger i en flyttekasse på loftet, og så ryger på lossepladsen. Og der kunne jeg godt forestille mig, at sådan et stunt som det her, måske ender i den retning, fordi vi har set det så mange gange før, at vittigheden på en eller anden måde, det er lidt ligesom, altså, jeg skulle til at sige sådan noget, hvad hedder det, boomermand, det er jo mig. Mm-hmm. Det er lidt ligesom mig, når jeg står og siger den samme vittighed for syvende gang, ikke? Til nogen, der er yngre, og de siger,
ja. Hvad er det der, altså kan man sige noget om, hvad det er så, der afgør, om et stykke tøj eller noget mode bliver et hit eller ej? For det er jo det, Lidl har forsøgt at gøre igen her.
Jo, men mode handler jo altid om den kritiske masse, ikke? Altså, mode handler jo altid om, kan man lave noget, som alle på en eller anden måde hopper på? Man ved jo aldrig rigtigt. Og der kan man sige, at de sidste par år, fordi vi har haft den her ekstreme fokusering på sociale medier, på Instagram, der har de ting, som ligesom har skilt sig ud, har været de der i øjenfaldene tydelige. Altså, har egentlig lyst til at kalde dem for sådan visuelle jokes. Altså, ting, som ligesom bærer en vittighed i sig. Mm. Og der kan man sige, det er jo så det, der har skabt moden, men er det så en mode, eller er det bare en lille hurtig mini-mikrotrend? Og det tror jeg, det er nok det, der, at det har været sådan mikrotrenden, som vi har tænkt på som mode. Det er jo lidt det samme, når vi kalder alle de her ting, vi har kaldt for kors. At der er jo så mange, altså igennem de sidste 5 år, hvor man, altså normcore, secretarycore, mermaidcore, det der alt er blevet en ting core. Og det er jo lidt været det der, fordi at man har set det en gang på Instagram, så er der en kulturjournalist, som sagtens kunne være mig. som så har skrevet en artikel om det, og fået en ekspert til at komme med en eller anden udlægning af, hvad det fortæller om vores tid. Men der, hvor jeg tror, at mikrotrenden er lidt ved at dø. Mm. Det er i hvert fald, vi er ved at fange, at den eksisterer kun på de sociale medier. Men for at en mode, eller for en trend rigtig fungerer, så skal den jo ud og leve iblandt os. Og der tror jeg, at det her nok, jeg har svært ved at se den sådan rigtig kommer til at leve.
Det er måske famous last words, før det virkelig går viralt igen. Vi må se, Chris Pedersen, vi følger det lige i løbet af dagene her, hvis Lidl vender tilbage.
Tak. Det bliver vel nødt til.
Ja, tak for besøget.
Det var så utroligt lidt.
Chris Pedersen, altså journalist og vært på PopSmart, og også mange år i mode journalist. Om en times tid ser vi nærmere på hele PR-strategien bag den her lancering, for den er også nøje udtænkt, og det gør vi sammen med en mode- og brandforsker. Den 7. maj 2025 for mange betyder det, at vi nærmer os eksamen. Og i den anledning sætter Parnasset 3 af kulturens fineste til at øse ud af deres erfaringer med at få hårdt arbejde og en solid præstation vurderet og kritiseret, og måske endda det at dumpe. Så hjælper de også en nysgerrig lytter, som de plejer at gøre. Karen Sækker har denne uges Parnas klar.
Forfatter Kim Fupz Aakeson, har du nogensinde udgivet noget, der dumpede?
Altså, det plejer at være noget rod. Altså, man kan jo godt samme dag få at vide, at det er virkelig godt og virkelig dårligt to forskellige steder. Jeg tror ikke, jeg prøvede noget, der konsekvent dumpede alle vejen på en gang.
Men ikke sådan totalt flop?
Jeg prøvede at skrive film, som ikke gik godt i biografen. Det ved ikke, om det tæller som flop. Men i hvert fald føles det lidt som en eksamen, der kan gå så godt.
Ja. Og de to forfatter, Christina Hesselholdt, er du bange for, når du udgiver en ny roman, at den skal få en hård medfart?
Nej, det er jeg faktisk ikke.
fordi jeg synes, det plejer at gå godt. Selvfølgelig har jeg også fået dårlige anmeldelser samtidig, men som regel går det godt. Så jeg er ikke...
Du er ikke et dirrende Espeløv?
Nej, men nej. Jeg er spændt.
Ja. Og det, så tænker jeg på Ina Miriam Rosenbaum, både skuespiller og instruktør. Har du nogensinde i din karriere oplevet at stå på en scene, og så var der simpelthen ikke hul igennem?
Til publikum?
Ja, for de er jo også en slags sensorer.
Er de bestemt? Altså ja. Nogle af mine fornemmeste sensorer, eller kritikere vil jeg da sige. Ja, det har jeg nok oplevet, men der er det jo sådan, at man som, i hvert fald som skuespiller kan man skrue på nogle ting i situationen. Og det kommer jo med, at man er garvet, og man ved.
Men det har du jo ikke været altid.
Nej. Så jeg kan da godt mindes at have stået foran i publikum og tænkt, hvad gør jeg her? Skulle jeg ikke i stedet for at gå ud? Det har jeg prøvet, ja.
Hvordan er det?
Det er rystende, selvfølgelig. Angstprovokerende. Men der er jo altid nogle mekanismer, der kickstarter. Altså selvom jeg har været ganske ung, da jeg oplevede det, så er der sådan nogle overlevelsesmekanismer, der går i gang, så det ender som regel godt.
Det lyder godt. Jeg spørger jer alle tre, fordi... Vi i dag skal tale om det der med at blive vurderet. Det er jo eksamenstid, og der er 10.000 vis af unge lige nu, som afleverer specialer og eksamensprojekter og bacheloropgaver og hvad det nu end kan være, hvor de skal vente på en måske skæbnesvanger dom over det, de har slidt og slæbt med i månedsvis eller årevis, og som jo for mange vedkommende også er en slags hjerteblød. Og hvordan det føles, det må kunstnere vide noget om, også jer tre her i Parnasset i dag, fordi det er jo jeres publikum, kritikere og så de helt kolde salgstal, der afgør, om jeres arbejde er bestået eller ikke er bestået. Så hvad kan man lære af at stille sig frem, give alt, hvad man har, at bruge modtagelsen, både den gode og den dårlige, konstruktivt, og hvad kan man lære af at dumpe? Fordi det er jo noget, vi på en eller anden måde alle sammen gør. Præsterer, stiller os op, stiller os frem i vores liv. Og så har til sidst i programmet her, så har en lytter sendt os et efter eget udsagn utroligt interessant spørgsmål.
Sådan.
Så det kan I godt glæde jer til. Hver uge sidder jeg her med tre mennesker fra det danske kulturliv og spejler samfundsemner i en kunstnerisk prisme i det, der hedder Parnasset. Og lad os få lidt flere ord på jer. Christina Hesselholdt, forfatter til omkring en snes voksenbøger efterhånden.
18.
Senest gennem Et filter af rødt fra sidste år, og andre titler er jo Hovedstolen, Vivian, Til lyden af sin egen tromme osv. osv. Og så er der alle børnebøgerne, som tit har sådan nogle lidt handlekraftige piger i centrum. Og så har du, og det synes jeg, vi skal nævne her, også været med til at bedømme unge spirende forfattere i din tid som lærer på forfatterskolen. Kim Fupz Aakeson, meget produktiv forfatter, for nylig den ud af 10.226 forfattere, som modtog flest bibliotekspenge.
Ja.
Ja, Bjarne Reuter røg ned for første gang i, jeg ved ikke, 50 år.
26 år.
Ned ad listen. Og det betyder jo, at du er mest lånt, fordi det er jo børnebøger som serien om Vitello, om for romaner som din seneste Skyggen foran mig. Og så er der manuskriptforfatter til et utal af film og serier, for eksempel Susanne Biers klassiker Den eneste ene, Kraftidioten, mange, mange andre. Ina Miriam Rosenbaum, også velkommen til dig. Tak. Skuespiller, instruktør, og lige nu i fuld gang, tror jeg nok, med et teaterstykke om Sanjay Shah, den britisk-indiske forretningsmand, hovedmand i det, vi jo her i Danmark kalder udbyttesagen.
Ja.
Og ellers har der bare været et hav af roller, markante skikkelser som Goebbels, filosofen Hannah Arendt, Marguerite Viby og masser af andet. Det er som sagt Parnasset. Jeg hedder Karen Sikker. Mm. Og så lægger vi ud med lidt eksamensstemning. Så tag lige jeres hovedtelefoner på.
Så siger du til dig selv, her kommer jeg. Jeg kan bare det her.
Jeg siger mest til mig selv, at nu skal jeg udnytte den tid, jeg har. Nu skal jeg vise, hvad jeg kan. Og så må de så give en karakter af alt efter, hvad de mener, jeg kan. Hvis jeg nu ikke får en god karakter, så er det. Så er det, fordi jeg ikke kan så meget.
Ja, det er en meget nøgtern logisk slutning her fra en gymnasieelev i 2004. Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer, kan det der med at udkomme eller have premiere, kan det sammenlignes med sådan en eksamenssituation? Jeg ved for eksempel, du har en 9. klasse barn, som går til eksamen lige nu.
Ja.
Kim Fobbs?
Ja, altså der er det i det, der er en præstation, og så er der en vurdering, og så er der en konklusion, som et eller andet sted står som sandt, uanset om, hvad man selv måtte føle omkring det, og det kan jo føles meget uretfærdigt. Jeg har også prøvet at føle, at jeg blev overanmeldt, men på den måde er det jo familie med hinanden til en vis grad.
Kan du så hjælpe din søn eller datter i den her eksamenssituation? Du har prøvet det så mange gange.
Ja, altså jeg prøvede det der ro på, ikke? Og det er jo kun 9. Og det er jo ikke
det bliver værre.
Verdens ende. Der er mere, der venter mere forud. Og ligesom også prøve at komme overens med sådan, som det går. Altså det verden går videre, og hun forbereder sig super meget, så jeg prøver virkelig på at bare ro på og tage, hvad der kommer.
Ja. Synes du, det kan sammenlignes, når du har premiere? Mm. Kan det sammenlignes med en eksamen?
Ja, det synes jeg egentlig, og det er klart, at man håndterer det på forskellige måder, alt efter hvor mange gange man prøver det, og en premiere er jo faktisk frivillig, i hvert fald, man går selv ind
til det.
Men jeg står der stadig, altså ude i scenografien, inden jeg skal ind, og griner mig selv og spørger, hvorfor delen jeg udsætter mig selv for det her. Og det er nærmest et ritual for mig. Og så et smil, og så går jeg ind, og så gør jeg det, jeg ved, jeg kan, fordi jeg har forberedt mig. Og det er i virkeligheden det, som jeg genkender fra mine år i skolen og i gymnasiet. Det er forberedelsen. Mm. Som er den eneste, altså det er det eneste værktøj, man kan bruge til at dulme sine nerver. Jeg har gjort, hvad jeg kan.
Ja.
Jeg har forberedt mig virkelig godt.
Vi har læst for nylig en undersøgelse. Der er nogle forskere, der simpelthen har fundet ud af, at folk med eksamensangst, det er ikke i eksamenssituationen, det store problem er. Det ligger simpelthen forud, som ja, du selv siger, ja, i alle forberedelserne, ja, i tiden op til.
Ja, altså jeg oplever jo hver gang, jeg så går ind på en scene, at nervøsiteten forsvinder fuldstændig. Mm. Og det bekræfter det, du siger. I det øjeblik, man står der med hele sin forberedelse på ryggraden, så leverer man det, man kan, så godt man kan, under de forudsætninger, der ja, er.
Hvad siger du, Christina Hesselholdt? Eksamen, når en bog skal udkomme?
Altså nu kom jeg til at tænke på, hvordan det var, samtidig når jeg skulle til eksamen i gymnasiet, altså mundtlig eksamen, hvordan jeg håbede næsten, jeg brækkede et ben på vej derhen, så jeg slap for det. Og sådan er det altså på ingen måde længere. Men her, men jeg er spændt, altså. Man kan nok godt på en måde sammenligne det, men en væsentlig forskel er jo, at eksamener foregår i lukket rum, ikke mellem eksaminant og lærer og censor, men vores eksamener, de foregår i fuld offentlighed. Ja. Det vil sige, at der er en masse mennesker, der kommer til at bevidne, hvis man bliver omtalt på en ubehagelig måde, for eksempel.
Ja. Det er jo den kæmpe store forskel, og der ligger de to andre også. Men Christina, du har jo udgivet bøger i så mange år, at du har jo også udgivet bøger på et tidspunkt, hvor der ikke fandtes sociale medier i samme omfang, som vi jo ser nu. Kan du mærke en forskel? Fordi anmeldelsen er selvfølgelig en del af censorkorpset. Der er jo også læserne selvfølgelig. Men det der med at blive anmeldt?
Altså anmeldelserne er jo rykket ud fra dagbladene i høj grad til bogbloggerne. Altså, der er jo stadig dagbladsanmeldelser. De er blevet væsentligt kortere på 30 år. Der er aviser, der er forsvundet. Der er aviser, der er holdt op med at bringe anmeldelser. Og bogbloggerne, det er jo altså en broget gruppe af mennesker, altså hvor nogle er utroligt dygtige og entusiastiske, og udfolder betragtninger omkring bogen på fornemmeste vis. Ja. Jeg synes, det er meget sjovt, hvad det egentlig er for en gruppe. Det er en meget magtfuld gruppe. For eksempel oplevede jeg på mit tidligere forlag, at bøgerne, der bliver sendt ud til bloggerne, de bliver pakket ind i silkepapir. Og så kommer der en personlig hilsen også fra forfatteren, ikke? Det vil sige, at det er en slags gave, der bliver sendt afsted. Når de er så magtfulde, så er det selvfølgelig jo, fordi de har alle deres følgere. Men altså, når man får en gave, så kan man så være bekendt og behandle den rigtig skidt.
Godt. Det er der jo noget om. Er det en spøjs udvikling?
Det er det.
Ja.
Og jeg håber, med al respekt for dem, der gør, de blogger, der gør et rigtig godt stykke arbejde, jeg håber ikke, at de yderligere kommer til at fortrænge dagbladsanmeldelsen og kritikken.
Mm. En ting er at skulle op på en scene og spørge sig selv, hvorfor man gør det gang på gang. Men du instruerer jo også, og så arbejder du med skuespillere frem til premieren, og så er du sådan set ude. Altså, du skal jo ikke komme og massere dem hver eneste aften. Hvordan er det at efterlade sit værk i gåseøjne?
Det er jo meget værre, fordi altså, man laver jo en overenskomst med dem, man arbejder sammen med, og man laver en ramme omkring forestillingen, og så er det jo sådan, at for det øjeblik, man nærmer sig publikum og premieren, så er det skuespillerne på scenen, der skal løbe med bolden. Og der kan du jo, der har du jo så meget tillid til jeres arbejde, og igen forberedelsen, at man kan trække sig. Men det er en øvelse, og der vil jeg sige, at premierne som regel er værre for mig, end når jeg sidder som instruktør, end det er som skuespiller. Ja, fordi der sker det, der sker. Jeg kan ikke gøre noget som helst. Nej. Og gudskelov er det jo med årene blevet meget tydeligere, at jeg ved, hvilke værktøjer, der skal til for, at jeg kan sidde i ro og glæde mig i øvrigt sammen med publikum, når jeg ser en forestilling, jeg selv har instrueret. Men det er klart, at det er en disciplin at trække sig fra værket og sige, værsgo venner, nu er det jeres. Ja. Og jeg gør det, altså, jeg giver aldrig noter dagen før en premiere, fordi der er jeg færdig, og fordi der skal de spille uden mig.
Det må minde lidt om det, du gør, Kim Fupz, når du skriver manuskripter til tv-serier eller film. Altså, der forlader du det jo også. Ja. Du afleverer en bunke papir, og så er der nogen, der går med den. Ja. Risikerer man ikke, at det bliver skamklippet? Eller?
Jo. Altså, jeg har lavet, jeg tror, jeg kan huske 2 eller 3 spillefilmsmanuskripter, der tænker, at det her, det er ikke noget for mig. Altså, fordi at det var slet ikke den film, jeg havde inde i hovedet, der blev kommet ud i den anden ende. Og så skulle jeg lige... Den skulle vendes, at grunden til, at jeg stadig er i film og tv, er, at jeg arbejder med nogen, der kan noget, jeg ikke kan. Og det er meget mere holdsport, det her. Så der skal være nogen, der ligesom er i forsvaret af nogen i angrebet, og det er det, vi laver sammen, der betyder noget. Og jeg skal slet ikke gå efter den film, jeg har inde i hovedet. Den er der ingen, der kan lave, heller ikke jeg. Så jeg skulle lige have knækket den ned. Men der er jo sådan noget tillidsøvelse og en hengivelse, og man finder det, man tror på, og gør det sammen. Og så på et eller andet tidspunkt, så trækker jeg mig, og så går de videre.
Ja.
Og det opdagede jeg også. Jeg var meget optaget af de ødelagde, men jeg glemte ligesom at glæde mig over gaverne. Altså, fordi nogle gange kommer der for eksempel en spiller og tager en tekst, som er ok skrevet, og gør den helt vildt god. Fordi den har noget, den bringer til festen, ikke? Som er noget, bliver noget særligt.
Ja. Hvor meget, vi kender jo alle tre til det der med at blive anmeldt, eller møde læsere og publikum på alle mulige måder, som mener noget om jeres værker. Hvor meget skal man lytte til det? Christina?
Jamen, altså, der er nogle kritikere, som jeg er rigtig glad for. Og som, hvis anmeldelser, jeg som tid læser flere gange, og som jeg har lyst til at lytte til. Hvis jeg læser en anmeldelse, hvor jeg tænker, at anmelderen hellere ville have haft en anden bog, en anden slags bog i hånden, så synes jeg ikke, der er så meget at lytte til.
Nej.
Så sådan.
Jeg læser dem helst ikke. Altså, jeg orienterer mig.
Der er nogen, der siger, at når forfattere siger det, så passer det ikke.
Jamen, jeg orienterer mig selvfølgelig i, hvordan det går.
Ja, okay.
Altså, hvordan det går ud. Det gør jeg. Ja. Den der, jeg er spændt. Jeg synes nogle gange, selvom det er en god anmeldelse, så kan den godt være god på en forkert måde. Der er noget,
hvordan det?
Lægger vægt på noget, som er helt ligegyldigt, eller overser noget, der var meget vigtigt. Eller, ja, og den er jo ikke skrevet til mig. Altså, den er jo skrevet til dem, der måske kunne forestille sig at læse den, eller sådan. Så jeg, nu har jeg også fået mange i årens løb, men jeg orienterer mig i dem. Og jeg selvfølgelig håber, det går godt. Men jeg behøver ikke at læse dem.
Men den oplevelse har jeg også somtider, ikke? At selvom det er en meget positiv anmeldelse, så kan det jo føles som om, at den ikke rammer ned i det væsentlige.
Ja.
Der er også den type anmeldelser, hvor anmelderen bruger meget plads på, altså på sig selv, for eksempel, ikke?
Jo.
Og sine følelser og så videre, ikke? Hvor man tænker, du har så lidt plads. Ja. Kom nu. Ja. Kom til bogen, ikke? Ja.
Kan du bruge dem til noget, Ina Mia, altså, når du får anmeldelser?
Jamen, anmelderfaget er jo under pres, og det kan jeg jo høre, det er det jo også i litteraturanmeldelserne. Og teateranmeldelser er virkelig under pres, fordi der er ikke ret mange tilbage på aviserne. Øh, og, og, Og det, du sagde før, Christina, det der med, at forskellen mellem at gå til eksamen over for en censor og så i offentligheden, man kan jo også vente til en fordel at sige, der vil altid være mennesker, som synes om det, du laver, og så vil der være mennesker, der synes mindre om det, du laver. Ja. Og der, sådan har jeg det også lidt med det, jeg selv laver. Og selvfølgelig er der en økonomisk... der er en økonomisk bundlinje, som man siger er afhængig af, om noget bliver anmeldt godt eller ej. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Men jeg har det stadig i hvert fald som producent, når jeg står med min egen økonomi bag nogle af forestillingerne, så vil jeg rigtig gerne have, at det er gode anmeldelser. Og det kan man sige, er det så 4 stjerner, eller er det 5 stjerner? Det er helst 5 stjerner, og 4 stjerner, det er noget, man giver rigtig meget på grund af formatet. Jeg laver ofte forestillinger med politisk indhold, og uanset hvor skarpt det skåret det er, så ender vi som regel på 4 stjerner, fordi man kan ikke rigtig forholde sig til, og der er heller ikke rigtig mange mennesker med, og der er ikke store scenografier osv. osv. Så der er noget med, at man også anmelder formatet, og der er grænser for, hvor højt man kan banke sine anmeldelser op. Mm. Og det har jeg lært at leve med. Men det er klart, at hvis det påvirker mit billetsalg, så vil jeg sige, så er jeg afhængig af gode anmeldelser.
Ja.
Det er klart.
En god karakter.
Ja.
Det er jo sjovt, du siger det, fordi jeg har ofte tænkt, at der ikke var nogen sammenhæng mellem de anmeldelser, jeg fik, og så bogsalget. Altså, selvom jeg kan have fået strålende anmeldelser, så har jeg ofte ikke solgt specielt mange bøger.
Mm. Og hvordan kan det være?
Jamen, jeg ved det ikke. Altså, jeg har så selvfølgelig tænkt på, hvad er det egentlig, der giver bogsalg.
Ja.
Det er selvfølgelig sådan noget som prisindstillinger, og store interviews og massiv tilstedeværelse rundt omkring.
Ja.
Det tror jeg er rigtigt.
Men det tror jeg, du har ret i, for man kan jo også få en virkelig dårlig anmeldelse, men overskriften er på en eller anden måde noget, folk læser, og så siger de, nej, hvor er det en god anmeldelse. Og det, altså, så det er spørgsmål, hvad anmeldelser betyder. Men jeg synes personligt, som kunstner, vil jeg gerne slå et slag for de faglige, fagligt funderede anmeldelser, for det har jeg også brug for. Og det har publikum
for at kunne bruge det til noget.
Ja, altså jeg har brug for, at der er nogle andre mennesker med et fagligt andet udgangspunkt, som kan se, hvad mit motiv og målet har været med forestillingen, og kan bedømme, hvordan det er lykkedes i forhold til det mål, der er sat op.
Men kan du, Kim, have svært ved at se den samme sammenhæng mellem gode anmeldelser og bogsalg, som Christina Hesselholdt har?
Ja, det vil jeg sige. Altså, begge veje egentlig, at nogle gange noget, der ikke er gået så godt anmelder-wise, alligevel gør det. Og andre gange den samme sådan, gud, hvorfor de ikke vil købe den? Nu den har fået alle de stjerner. Ja. Altså jeg hører fra forlaget, du skal ud i landet. Du skal tage nogle oplæsninger, nogle foredrag, noget bogsignering og noget. Og det er jo så spørgsmålet, om man overgår det. Altså, altså at stå der på Bramming Station og 11:30 og skal hjem igen, ikke, til København. Så, men nej, jeg har oplevet det samme, at man kan ikke regne den ud, altså.
Altså indimellem er der forfattere og kunstnere, som simpelthen strider imod anmeldelser, eller mod overhovedet at blive anmeldt. Mm-hmm. Maren Uthaug, forfatteren, ville ikke anmeldes i Weekendavisen efter en negativ kritik af hendes forrige bog. Henrik Dahl, politikeren, foreslog i 2014 som et tankeeksperiment, efter nogle meget hårde anmeldelser i Information og Politikken af hans debutroman, at man simpelthen oprettede et ankenævn for unfair anmeldelser. Og forfatter,
noget at se til.
Ja. Forfatter og redaktør Shekouf Heiberg skrev i 2022 et indlæg om, at hun gerne ville frabede sig anmeldelser. Hun skrev, jeg vil ikke udsætte 5 års tankevirksomhed og kunstnerisk udformning for noget så simpelt som en synsning fra en anmelder. Jeg drømmer om en litteraturkritik, der skrotter meningsdannelsen helt og i stedet dedikerer sig til at folde bøgerne ud, skrev hun. Der bliver simpelthen nikket hele vejen rundt her. Altså skal der simpelthen findes på en anden dialog mellem kunstner og publikum?
Altså, jeg tror ikke, man kommer udenom om anmeldelserne, som jo som bekendt er til læserne. Hvordan, altså, man skal jo altså gøre opmærksom på, at den her bog findes og nu kan købes i butikkerne. Men jeg synes, der mangler nogle steder, altså, hvor værket kommer mere i centrum. Jeg er træt af, hvor meget forfatteren
fylder. Altså en ny slags anmeldelse?
Nej, jeg tænker måske ikke så meget på anmeldelser. En gang var der noget, der hed Kritikersalonen, og jeg har hørt rygter om, at den skulle være genopstået, altså hvor 2 kritikere sidder og diskuterer et værk i en times tid, mens, altså foran et publikum, ikke, og hvor forfatteren ikke er der. En gang havde vi også flere litterære tidsskrifter. Det var trist, at både Den Blå Port og Kritik forsvandt. Der er et bogprogram i radioen, og hurra for Nanna Mogensen.
Skøn litteratur på P1 hedder det.
Ja, men der er ikke noget i tv. Sidste gang, der var et bogprogram i tv, der var det simpelthen så tåbeligt. Man havde inviteret såkaldte almindelige læsere ind, som talte om en bog, og så viste sig, at forfatteren stod bag en skærm og havde hørt alle de her ting, som de her læsere sagde, og så kom hun eller han springende ud bagefter og sagde, hallo, hallo, jeg var her, mens I talte sådan om mig. Altså, når der er noget med litteratur på tv, så bliver det altid sådan en slags gimmick, i stedet for, at der kunne sidde nogle mennesker, der kvalificerede mennesker, og snakke om bøger rundt om et bord. Det kunne jeg ønske mig.
Altså, jeg ved, man har forsøgt at genopfinde teateranmeldelsen. Der er blandt andet nogle journalister, der snakker om, at de gerne vil være med i en del af processen. Igen for at se, hvad er egentlig målet med den her forestilling? Og hvordan arbejder man med det? Hvad er grunden til, at man laver den her forestilling? For så til sidst at kunne bedømme, jamen, hvordan lykkedes det så i forhold til den målsætning? Og det synes jeg faktisk er ret interessant, og vi har tilbudt en anmelder at komme med på bagsmængden her under den næste proces. Men det ville avisen så alligevel ikke. Det var måske en for lille forestilling, eller hvad ved jeg. Men jeg synes, det er interessant, at man kan have en dialog med dem, der skal anmelde, om hvad det egentlig er, målet er med vores arbejde.
Men er det ikke sjovt at høre fra læserne? Kim, for eksempel alle dine Vitello-børnebøger og alle de andre, altså, som er åbenbart kommet for at blive, altså de bliver jo ved med at leve. Mm. Er det ikke sjovere at høre fra dem, der læser bøgerne? Altså det, ikke kun børn, men...
Det er i hvert fald sjovt. Altså, jeg kan godt lide det. Altså, fordi arbejdsværelser skal jo være, altså, er jo udemokratisk og ansindigt og selvoptaget. Der kan vi ikke have børn rendende eller andre folk rendende, men bagefter starter demokratiet og samtalen jo. Det synes jeg, altså, det er jo helt vildt sjovt. Nogle gange får også nogle pakker fra skoler, hvor børn har skrevet deres egne tilhørshistorier. Og det synes jeg da bare er kæmpe optur, altså. Men selve arbejdet, der kan man ikke have tænkt på andet sig selv, synes jeg. Det er svært.
Men når værket er der?
Ja.
Ja, så kan man godt.
Jeg tænker, at vi har jo i mange år, praktiseret at lave dialoger med publikum i forlængelse af de forestillinger, jeg har spillet. Og det, jeg tager det som et ret stort kompliment, at publikum altid snakker om essensen af de temaer, forestillingerne handler om, i stedet for at sidde og anmelde forestillingen.
Men hvordan foregår det? Altså...
Jamen, det foregår ved, at forestillingen er forbi, og så kommer der som regel en journalist på scenen og møder med en gæst, som går ind og taler ind i det tema, som forestillingen handler om, og så skaber vi så en dialog i teaterrummet omkring stoffet. Og jeg har altid tænkt, nu kommer de til at sidde og anmelde forestillingen. Men det gør de altså ikke. De anmelder ikke. De har jo siddet og oplevet det, og har været optaget af det. Og det, at de så optaget, at de faktisk bliver til en dialog efterfølgende, er for mig den bedste anmeldelse. Ja.
Der er Parnasset, hvor vi hver uge med kloge folk fra kulturbranchen kigger på samtiden gennem sådan det, jeg tænker er jeres særlige linse, som jeg ikke har i hvert fald. Dagens gæster er forfatter Kim Fupz Aakeson, forfatter Christina Hesselholdt og skuespiller, instruktør og producent. Fik vi også lige med Ina Miriam Rosenbaum. Midt i april, der foreslog Søren Gade, Folketingets formand, at hjælpe de politikere, som genopstiller til valg, ikke bliver valgt, altså afvist af vælgerne, at de skulle simpelthen have gratis psykologhjælp.
Nogle af mine tidligere kollegaer, de havde faktisk fået en depression eller depressionslignende tilstand, efter at de var røget ud af Folketinget. Det gjorde et stort indtryk på mig at høre, hvor skidt de pågældende tidligere kollegaer havde det. Og så tænkte jeg jo, det er jo også en underlig arbejdsplads, om man ikke også tager hånd om de mennesker, som jo i realiteten i gåsøjne er blevet fyret af vælgerne.
Ja, altså det er faktisk dig, Christina Hesselholdt, der gjorde opmærksom på det her forslag. Fordi det på en eller anden måde for dig sagde noget om, at det er altså ikke kun sarte kunstnersjæle, der har svært ved at blive afvist af et publikum eller af anmelder, eller hvad det nu kan være. Hvad var det, du tænkte om det?
Jamen, jeg bliver meget overrasket. Altså nu forholder jeg mig ikke til det omkring psykologhjælp eller ej, og slet ikke, om det skulle være gratis. Men at nogle mennesker, som jeg betragter som for eksempel mere hårdhudet end mig selv, jeg har altid tænkt, jeg vil ikke holde en dag i politik med al den kritik og modstand, man må møde. Forfattere og kunstnere kan få det vældig, vældig dårligt, altså i forhold til anmeldelser, ikke at blive indstillet til priser og så videre og så videre. Ja.
Men det er jo meget pudsigt, fordi to gange filmmagasinet Eko og nu Senest Information har jo anmeldt anmeldere. Og det, der sker det hver gang, at de bliver eddikesure og forarvet over, at nogen kan våge at mene noget om dem. Og det er jo sådan nogle gange, når man læser meget veloplagte negative anmeldelser, hvor man sådan tænker, okay, dude, altså, hvad har du budt ind i verden med, altså, siden du tillader dig at være så håndig over for en, der har gjort, hvad den kunne, og våger pelsen nu med at lægge noget ud til os alle sammen. Altså det er virkelig en bekvem sted at sidde og i baghånd der, og så ligesom række tommelfingeren lidt i vejret, eller lidt ikke. Eller, altså, så nogle gange kunne man godt tænke sig, at et eller andet respekt for, at der er nogen, der har forsøgt noget. Ja. Ja. Er lidt hjerte.
Ja. Jeg tror, det var mediet Atlas, der anmeldte her for ikke så lang tid siden. Men jeg tænker bare på, nogle gange går det jo galt, og det gør det jo for os alle sammen i det her liv. Altså, hvad enten vi skal holde konfirmationstalen, og det bliver jo noget forfærdeligt juks, eller så mange andre forhold, hvor vi på en eller anden måde jo alle sammen prøver det der med at blive vurderet.
Og fravalgt.
Og fravalgt.
Mm-hmm.
Ja, det er faktisk meget sjovt, du siger fravalgt, fordi du, Christina Hesselholdt, kan godt, tror jeg, betegne det der med at få en dårlig dom, som at blive afvist.
Jamen, det kom så af, at jeg havde oplevet noget ude i den der offentlighed, som ærgerede mig gevaldigt, og som jeg også blev ked af. Og så gik jeg bare og tænkte på, hvad er det egentlig for en følelse, det har sin oprindelse i. Og så tænkte jeg på, afvisning. Og det er noget, man kender fra tidligere i livet, eller det gør de fleste af os i hvert fald.
Ja. Også ikke kunstnere.
okay.
Alle mennesker, ikke?
Ja. Men hvorfor er det? Det har jeg da tit selv tænkt på, altså sådan, både fagligt, men også i mit personlige liv. Altså, hvorfor er det så svært at både få og give kritik?
Men det er det måske heller ikke. Kritik, som er sober og respektfuld, altså som Kim siger, altså noget af det, der kan føles ubehageligt, det er der, når der er nogen, der bare sidder på den høje hest og folder sig gement ud. Det kan jeg faktisk overhovedet ikke forstå, at der er nogen, der kan få sig selv til. Altså en eller anden form for respekt og venlighed burde jo være et kodeord i den sammenhæng. Ikke? Man kan jo sagtens få sagt noget meget kritisk, men på den basis.
Mm. Men der er jo også altid et element af det, der hedder smag, som man jo i hvert fald som den kunstner, jeg er, og jeg har jo sådan 43 års erfaring som scenekunstner efterhånden, må tage med i mine betragtninger, når jeg oplever reaktioner på det, jeg laver. Altså, og det hjælper mig jo rigtig meget, fordi man kan jo vælge, hvis man som kunstner får nogle ordentlige hug, og det bliver tydeligt at se, hvor er det, at folk ikke bryder sig om det, jeg laver. Så kan man jo vælge at sige, jamen så må jeg jo rette ind, hvis jeg skal lede efter noget, som giver mig en god anmeldelse eller en god eksamen. Eller man kan sige, nej, jeg kan godt lide, at jeg deler vandene. Fordi der er et spørgsmål, der hedder smag. Og du har ikke sans for det, jeg laver. Det er fint. Men så vedkommende, der sidder dernede i hjørnet på tredje række, har åbenbart sans for det, jeg laver. Og det er på en eller anden måde også noget, der gør, synes jeg, og det kan jeg jo sagtens sige, fordi jeg har prøvet det i så mange år, det er noget, der kommer med alderen, synes jeg, den der bevidsthed om, at jeg gør mit arbejde så godt, som jeg kan. Jeg forbereder mig. Jeg stiller kritiske spørgsmål. Jeg kommer i tvivl. Det gør jeg altid. For det skal jeg. Det er noget af det, jeg lever af, at komme i tvivl. Og så finde nogle svar sammen med nogle andre mennesker, som jeg stoler på, som du også siger, Kim. Og så må man sætte det ud i verden og sætte det fri. Og så må man blive afvist. Og det kan gøre ondt i nogle dage, men der er det der, der hedder, jamen, jeg kan ikke gøre alle tilfreds, og jeg vil heller ikke gøre alle tilfreds. Mm. Jeg vil gerne dele vandene.
Jamen, selvfølgelig sender man sine ting afsted bare på den måde, man ønsker, de skal sende sig afsted. Ja. Det er klart.
Mm. Ja.
Men jeg tror, de fleste foretrækker at dele vandene frem for at få sådan en ok, ja, fin modtagelse, ja, sådan middle of the road. Altså, man vil hellere ligesom have nogle splitter, og have nogle hugger, nogle mega klap på skulderen.
Ja, for du har jo også prøvet at møde en anmelder, som simpelthen bare ikke kunne lide det, der kom fra dig.
Ja, i flere år.
I flere år.
Og ikke bare gav han mig virkelig dårlige anmeldelser, men han brugte mig også som eksempel i andres anmeldelser, om hvad man ikke skulle gøre.
Kan vi komme det nærmere?
Nej.
Nej, okay.
Men jeg undrer mig, og tænker, hvorfor han blev ved med at tage mine bøger. Han må jo tage dem, men ligesom, jeg vil godt anmelde den her. Men så holdt sig også op på et tidspunkt, hvor jeg åbenbart blev opgivet til vores begges lettelse, tror jeg.
Måske ville han bare opdrage dig til at skrive noget bedre.
Ja, eller noget andet i hvert fald.
Noget andet.
Men det er jo en diskussion, der kører en gang imellem det der, hvor visse forfattere undrer sig over, at de hele tiden skal anmeldes af en, der ikke prøver sig om deres ting. Og det giver også god mening, fordi det er svært at... Og altså, det er svært at være open-minded, hvis man bare ikke kan lide melodien i et stykke litteratur.
Ja.
Altså.
Men der er jo, rigtig mange, der udkommer hele tiden, altså i deres liv. De behøver ikke at være forfattere eller scenekunstnere eller noget som helst andet. Altså, de udkommer jo med deres liv på sociale medier og får likes eller ingen likes. Jeg har hørt, at hvis man lægger noget ud, jeg er ikke selv på sociale medier, men hvis man lægger noget ud, og der ikke er nogen, der reagerer på det, så er man næsten nødt til at pille det ned igen, for det er for pinligt. Det er jo også en dom, og en afvisning. Hvis nu vi så, nu hvor jeg så kalder det sådan et alment præstationssamfund, vi har i. Hvad er jeres råd til at kunne være i det? Fordi det tror jeg, at der er mange, der har virkelig svært ved, og alligevel ikke kan lade være.
Altså, jeg tænker sådan, altså, det er måske også noget, der kommer, altså, man gror noget hård hud, men verden glemmer jo grådigt. Altså, det går stærkt. Så er
verden
det væk igen.
Glemmer grådigt.
Ja, det går stærkt, så er det væk igen, ikke?
Meget altså, fint udtryk.
Og det gælder også dine succeser. Altså, det er også solar stiger lige pludselig, ikke? Så det der ligesom, det opdager man jo, at det var ikke verdens undergang. Det var selvfølgelig ikke særlig sjovt, eller sådan, man havde drømt noget andet måske, men det var ikke verdens undergang. Livet går videre.
Ja.
Og det vil jeg da også sige til min datter, når hun kommer hjem med et firtal, eller hvad det hedder.
Og det er verdens undergang, har jeg hørt. Ved jeg fra min egen datter. Ja. Hvad siger I? Altså, hvad, de folk, der har svært ved at bære sig ude i det, jeg nu vælger at kalde præstationssamfundet?
Altså, jeg synes, det bedste middel til at få det godt, det er at få rettet sin opmærksomhed et andet sted hen.
Mm.
Derfor er det også meget skønt, hvis jeg er i gang med at skrive en ny bog, mens jeg... altså udgiver en, fordi så er det den, det gælder.
Ja.
Det er det eneste, der er interessant. Den anden er afsluttet for længst, men det kan man jo ikke være sikker på hele tiden.
Nej.
Men få sin opmærksomhed et andet sted hen, men det er jo nok lettere sagt end gjort.
Ja. Jeg har givet jer lektier for. Jeg har bedt jer om at komme med et bud på et værk, som sådan giver jer energi eller styrke eller courage. Når I skal et eller andet, som kan kræve lidt mod. En sang, en film, et digt, en livret. I har fået frit valg på alle hylder. Og Christina, vi kan lige høre noget musik her, som er det, du har valgt at pege på.
Ja. Yeah. Hey, that's what I'd say.
Vi er til Brit Awards i 1994, og her har vi PJ Harvey og Bjørk i en skøn duo i I Can't Get No Satisfaction. Hvor optræder den i dit liv?
Jeg elsker det nummer, og jeg elsker at se på deres ansigter og høre al den her kraftfuldhed blæse ud til mig.
Jeg bruger det nummer til mange ting. Når jeg er færdig med en bog, er jeg meget begejstret, så plejer jeg at tage min bærbar i favnen, og så spiller jeg det meget højt og danser rundt i stuen og tænker,
skændens billede. Okay.
Og hvis jeg trænger til at tage mig lidt sammen og komme videre op på hesten, så kan jeg også finde på at høre det.
Hvorfor giver det dig mod?
Jeg tror, det er al kraften og energien og nærværet hos de to fantastiske kunstnere.
Vi skal høre noget mere musik, fordi du, Kim Fupz, har også anbefalet noget. Og det er en irsk kunstner, som hedder Hoxha, som har lavet et kæmpe hit, som hedder...
Ja, kun et.
Hvad?
Kun et, tror jeg.
Det ved jeg ikke, men det var det i hvert fald. Ja. Take Me to Church. We were born sick, you heard them say it. My church offers no absolutes. She tells me worship in the bedroom. The only heaven I'll be sent to is when I'm alone with you. I was born sick, but I love it. Command me to be well. Amen. Amen. Hvorfor? Hvad kan det nummer her?
Det var et min yngste spillede for mig, da jeg kørte bil. Og da det der omkvæd gik i gang, fik jeg bare lyst til at køre for hurtigt. Så var sådan et eller andet jup i det der. Så jeg kan godt lide nummer, der gør det der.
Så hvad bruger du det til?
Jeg hører egentlig ret lidt musik.
Du var ikke lang tid om at tænke dig om, da jeg spurgte
dig. Det var også forholdsvis præsent, at det var det nummer, hun havde spillet for mig.
Ja.
Men og det er egentlig mærkeligt, at jeg ikke hører mere musik, for jeg kan virkelig godt lide, men jeg er meget afhængig af, hvad min kone og min datter spiller for mig. Det er ligesom det, jeg hører. De har heldigvis meget bred og vild smag. Altså, ja. Jeg hører mange spændende ting derhjemme.
Det er godt. Ida Miriam Rosenbaum, hvad kan give dig courage?
Jamen, ja, det er jo lidt forskelligt, altså, og der er ikke noget musik i det. Jeg ved, at det, der virkelig kan få mig i gang, det er min indignation. Og den nærer jeg på forskellige vis i perioder. Så læser jeg Victor Klemperers LTI, som er hans kortlægning af sproget i det tredje rige. Jeg har i mange år brugt husets journalist her, Jesper Thynels Mørkelygten, som sådan et fyrtårn for mig. Og så det er meget rettet mod noget, der kan give mig inspiration, og som kan, med et lidt frækt udtryk, få mit PCK. Og det får jeg energi og courage af, når andre mennesker ligesom med meget stor dedikation og research kan fortælle mig, at der er noget, der er helt galt, Ina.
Og gør så noget ved det, Ina.
Og gør så noget ved det, Ina. Lige præcis.
Vi har en brevkasse, og lytteren, der har sendt et spørgsmål til os her, kalder det selv et utroligt spændende spørgsmål.
Sådan. Og det lyder spændende.
Det gør det nemlig. Og det lyder i al sin enkelhed sådan her. Hvilken ikke nulevende dansk kulturperson vil være mest populær på sociale medier, hvis de stadig færdede sig? Og det er fra Heino Skovgaard. Du var ikke længe om, og du skulle ikke tænke så længe, Kim Fupz.
Jeg valgte H.C. Andersen, fordi han jo gik meget åbent ud med både jammer og jubel over sig selv. Mega selvoptaget, men skrev jo fantastisk. Så der var en høj kvalitet i hans...
Selvfedme.
Selvfedme. Og der ville mange, der ville stå af, hvis han var på SoMe, for han ville tæppebumpe. Men nogle af os ville holde ved, fordi vi hver dag... Der var noget ufrivillig komik i det også.
Ja.
Så hver dag vil vi lige sige, nå, hvad har H.C. nu lagt op i dag? Det tror jeg.
Ja.
Hvad tror du, Christina Hesselholdt? Hvem ville gøre så godt?
Jamen, jeg tænkte på Karen Blixen, umiddelbart. Med hendes glæde ved selviscenesættelse. og hendes ikoniske ydre. Og så tænkte jeg, jeg er jo ikke så meget på de sociale medier, men hvis hun var der og lavede opslag, som hun skriver breve, så ville jeg være der og læse dem.
Mm. Det synes jeg, det tror jeg også kunne gænde mig ind på Facebook.
Ja.
Hvis Karen Blixen var der.
Ja. Mm. Så lad os...
Og H.C. Andersen.
Ja. Hvem, så mangler vi bare en tredje af fortidens store.
Ja. Og det må så blive PH. Ja. Fordi han ville jo bruge de sociale medier som hvad hedder det, talerstol. Ingen tvivl. Samtidig med, at han ville hade overfladiskheden og revse alle dem, der bruger de sociale medier.
Ja, det er en god kombi.
Så det er jo sådan dualiteten i det. Det jeg tror, han ville finde måder at udkomme på tit og ofte.
Ja.
Man kan blive helt ærgerlig over.
Ja, det er faktisk,
lidt surt.
Det er en god trænet her. Ja, ja.
Tak for gode svar til Heino Skovgaard. Spørgsmål kan sendes til os på parnasset@dr.dk, og når vi engang, nu har jeg sagt det i nogle programmer, når vi engang får leveret vores Parnas køleskabsmagneter, så sender vi en til alle jer, der skriver ind med spørgsmål. Tak for det hele. Forfatter Christina Hesselholdt, forfatter Kim Fobs Åkesson og instruktør og skuespiller Ina Miriam Rosenbaum. Og af mødet med jer, der lærte vi blandt andre ting og mange ting. Nu skal jeg lige finde nogle briller, fordi det er gået til den side. Ro på, hvis du skal til 9. klasses eksamen, det bliver værre senere i livet. Forbered dig. Verden glemmer grådigt dine nederlag og succeser. Og hvis du er nervøs for at præstere, så ret din opmærksomhed i et andet sted hen. Og der er intet som at blive færdig med sit arbejde og danse rundt med Bjørk og PJ Harvey i farven.
Det er vigtigt.
Ja, det lærte vi af denne uges Parnasset, og altså også, at H.C. Andersen og Karen Blixen og PH, Poul Henningsen, ville gøre sig godt på Facebook. Du kan høre denne her uges udgave og de andre 19 udgaver i DR Lyd.
Rundt omkring er der mange lande, der er begyndt at sige ja tak til fri hash. Men er det nu også en god idé?
Et simpelt spørgsmål, der fører Anders ud i et farverigt univers.
Hold kæft, der er meget her.
Hvad er det?
Glidecreme.
Nej, nu stopper I.
Og ind i den kriminelle underverden.
Hver eneste nat sejler der små smugler både over strædet.
You are the head of the organization.
Se. Fri hash. Ja tak.
Altså, jeg vil sige, det her det er top 3 af farlige ting, jeg har lavet som journalist.
Nu på DRTV og i aften 21.25 på DR1.
Klokken er en håndfuld sekunder i 3. Det betyder radioavisen med seneste nyt. Der er meget mere K-Live på den anden side af den. Vi høres ved.